Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer, vítáme vás při poslechu dalšího Hergotu na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Jan Škrop
a Petr Wagner. A dneska, kluci, máme všichni tři baťušky a pevné boty, protože se vydáme na cestu.
No, já už se připravám na cestě teď.
Je to tak, přestože prázdniny skončily a vypadá to, že s cestováním je utrum, musíme tímto dílem připomenout, že cesta je konstanta. Je to
cestování nikdy náboženská nekončí.
Konstanta našeho života.
Cesta je sloveso.
Přesně tak. Dominiku, to je krásný, nádhera prostě. Tak pojďme do zpráv, když jsme natýzovali trošinku to témátko, teď si můžeme dovolit skočit úplně někam jinam. Dominiku, co tam máš?
Tak já začnu pozvánkou. Blíží se totiž 17. Evropský vědecko-skeptický kongres. Konat se bude od 21. do 24. 9. v polské Wroclawi na tamnější univerzitě. Letošní kongres je organizovaný, jak by se dalo očekat, klubem polských skeptiků, ale také, a to je zajímavost, i českým klubem skeptiků Sisyfos. Hlavní hvězdou letošního kongresu bude legenda a zakladatel moderního skeptického hnutí James Randi, kanadský Američan, ještě známý hlavně svým spochybňováním tzv. Paranormálních schopností. Kromě něj se pořadatelům podařilo zajistit i dalších 20 přednášejících, kteří budou mluvit mimo jiné o tématech jako věda a náboženství, věda a exorcismus nebo vyšetřování paranormálních jevů. Více informací naleznete na stránkách www.sisyfos.cz.
A já se nerad opakuju, ale měli bychom už vyrazit na nějaký výlet a v Polsku se nám posledně, kluci, líbilo.
Já třeba na tuhle tu akci nepojedu.
Ne? Mě to docela zajímá.
Já to zvažuju.
No, pojďme
tak
dál.
Tak si to užijte na cestě
dál,
tam.
Co tam máš ty, Honziku?
Já mám nový průzkum Pewova výzkumného centra. Petře, možná jsem ti to sebral, protože to jsou věci, které mám.
Mě to nevadí, já na rozdíl od tebe tě nebudu osočovat, že jsi mi vyfouk nějakou zprávu.
No, ale ty jsi mi opravdu tehdy vyfoukal. Já bych nevytahoval starý bolístky teďka, protože právě ta moje zpráva je přesně v opačném duchu. Tenhle ten výzkum se dělal v západní Evropě a Spojených státech u příležitosti 500. výročí reformace. Ukázalo se, že dnes většina římských katolíků a protestantů má shodu v tom, věří, že víc věcí spojuje, než rozděluje a nepovažují za problém žít vedle sebe i jako třeba blízcí příbuzný nebo dokonce partneři.
No to je pokrok.
Zajímavý jsou, ale no tak jako ještě před 100 lety to tak nebylo. Ještě by možná ani před 50.
A někde dodnes. No to je jedno,
pojďme dál. Zajímavá je totiž jako konkrétní teologická stránka věci, kde mě zaujalo mimo jiné, že 52% amerických protestantů věří, že ke spasení jsou vedle víry potřeba taky dobré skutky, což je tradičně katolická pozice a je to jedno z velkých témat, na kterém se právě ta reformace tvořila, kdy jedno z těch základních reformačních hesel je právě sola fide, pouhá víra osvobozuje člověka. A dneska je to asi všechno zase trochu jinak, tak já nevím.
No, já taky nevím, možná to je taky tím, že když se dělá ten výzkum třeba ve Spojených státech, tak to může lehce souviset s tím, že protestanté ve Spojených státech už pořádně o svých základech nevědí, protože jak jiné výzkumy dokazují, jsou čím dál méně informovaní o obsahu své víry a znají čím dál blbějiš Bibli.
Ale to je osočení, to je nehezké.
To byla taková ošklivá cynická poznámka.
Já opravdu nevím, ale jako dávám si to takhle dohromady v těch širších kontextech a abych vás už dále neprovokoval, pustím se do své zprávy, která je úplně, ale úplně o něčem jiném. V sobotu 2. září prošel centrem Prahy zvláštní průvod. Ono se to stává teda častěji, ale tentokrát tam byl průvod z bubny s tradičním čínským drakem a s ukázkami cvičení za chůze. A co to bylo za průvod? No, jeho cílem podle organizátorů bylo, no ne úplně, podělit se o dobrou náladu, což je možná společný teda, ale i seznámit kolem jdoucí s hodnotami skupiny Falun Gong a pro následování jejich členů v Číně. V tom byl tenhle průvod určitě výjimečný. Tak to je moje první stručná zpráva, Dominiku, kontruj, nebo doplňuj.
Moje pozvánka se týkala světa skepticismu, tak teďka něco z druhé strany. Z Rádia Vatikána minulý týden byla ohlášena plánovaná papežova návštěva Myanmaru a jen o den dříve se papež v nedělním apelu při mariánské modlitbě Anděl Páně zastal myanmarského etnika Rohingyů. muslimů, kterým tamnější vláda buddhistické většiny upírá občanská práva, počínaje samotnou státní příslušností. Velice složitou situaci v této zemi dokreslují slova, která pronesl v reakci na papežova slova tamnější katolický biskup z Bamo, monsignor Raymond Samlut Gam pro katolickou agenturu Asia News. Obáváme se, že papež nemá dostatečně přesné informace a vydává prohlášení, která neodrážejí realitu. Tvrdit, že Rohingyové jsou pronásledováni, může v Myanmaru způsobit velké napětí. No, situace je to určitě složitá, my za sebe můžeme k tomuto tématu doporučit jeden ze starších dílů Hergotu Islám v Barmě nechceme a buddhistické hodnoty s Evou Lukášovou, doktorantkou brněnské Masarykovy univerzity.
No, tam se určitě v tomto díle dozvíte, jak je to s tím, jestli je papež informován dobře nebo blbě, něco vám to k tomu napoví. Tak Honzo, co tam máš dalšího?
Já mám historickou zprávu z Velké Británie. Poprvé v dějinách země se nadpoloviční většina Britů a Britek oficiálně nehlásí k žádnému náboženství. Nedávno jsem měl podobnou zprávu, respektive stejnou zprávu z Austrálie, takže to je fenomén, který se zdaleka netýká jedné země a možná budou přicházet tyhle ty zprávy z dalších západních států.
No a vidíte, naše země je v tomhle ohledu mnohem víc vepředu.
My jsme progresivní, ano.
Náš dnes někdo dohoní, to ještě uteče vody. No, já vlastně by se to dalo vnímat jako zpráva opačného charakteru.
Jaké zprávě?
K té, co teďka zazněla. V neděli 3. září se ve vídeňské botanické zahradě naopak spojili a tím pádem i rozmnožili náboženské skupiny. A sice sešli se v botanické zahradě Židé a muslimové ke společnému oslavení svátku Eid al-Adha, což je svátek oběti. Ten svátek, jak asi víte, připomíná postavu Abrahama, jehož obě náboženství považují za svého proroka a zároveň za společného pravce Arabů i Židů. A prý to nebylo poprvé, co se takhle sešli. Je to takový dobrý příklad, kdy ten svátek lidi spojuje a nikoliv rozděluje, což je zajímavá věc. Ve Vídni se to zrovna podařilo.
To já vždycky rád slyším.
A Dominik už nic nemá.
Já jsem se vyčerpal.
Dobře, ale Honza se ještě nevyčerpal.
Já
a má
jsem
tam
se ještě
nějaký hnus nakonec.
Teďka se vyčerpám, až tuhle tu zprávu řeknu, protože fakt není hezká. Za znásilnění dvou svých následovatelek byl v Indii na 20 let odnětí svobody odsouzen guru Gurmeet Ram Rahim Singh. Tento rozsudek vyvolal velké bouře. Podporovatelé 50-letého duchovního vůdce vtrhli do ulic ve městě Rohtak na severu Indie, kde se celá tahle ta kauza odehrává, a v rámci nepokojů bylo zabito 30 lidí a další stovky byly zraněny, takže to fakt nebyla nějaká jako demonstrace, to opravdu muselo být šílený.
No to není moc příjemný a proto bych to rád zakončil něčím, co bude uklidňující a do nějaké míry určitě milé. Je to zpráva z přírody, přátelé. A sice z Pošumaví.
Zpráva z přírody, to si myslím, že bychom měli mít každý týden. Minimálně jednu.
Je to zpráva, kterou jsem stejně jako ty ostatní dvě také vyzískal díky infoservisu časopisu Dingir, který je sice v záběhu, ale už teď přináší mnohé dobroty pro naše zprávy. V Dubovém háji nad údolím Vltavy blízko Zlaté koruny se nachází pozoruhodné místo novodobých českých pohanů. Jeho název zní Gabreta, což by teoreticky mělo být staré označení pro Šumavu jako takovou, staré keltské označení, ale co tam je v té svatyni? Není to jenom nějaký strom s navěšenými cengelátky, je to opravdu, je zatím dlouhodobá a pečlivá práce. Ve středu je svatyně s obětním kamenem se symbolem slunce, který je vytvořený jako svastika, jak to často vídáme na těch starých symbolech. Ze čtyř spirál, ta spirálová svastika.
Jo,
a kolem ústředního kamene je ještě 24 dalších kamenů a na každém z nich jsou vyryty runy z té staré runové abecedy. No a kolem těchto kamenů je další kruh, tam je 8 velikých šutrů, kde jsou vyobrazení Odina, Thora, Frigi a Freji, což je do toho kamene vyryto. A na to, že to dělal amatér, ono se ví docela přesně, kdo to dělal, tak to vypadá opravdu moc hezky podle fotek. A vypadá to místo, že navštěvováno s nějakou určitou pravidelností českými a možná i zahraničními paganisty. Takže je to pohanské místo na Šumově, které žije. Zajímavá věc, ne?
No, ty jsi to krásně popsal, protože úplně jsem si to představoval, jak to krásně
tam bychom
vypadá.
Se mohli určitě jednou vydat. Počíhat.
Tam bych, no,
jel,
daleko,
tam bych jel určitě radši než ke skeptikům na výlet.
Dobrá, no a s touhletou Honzovou takovou vizí do budoucna, jak by se mělo cestovat, se rozloučíme se zprávovým okénkem a zahrajeme si něco pěknýho za hudbu. A musím teda prozradit, že dneska playlist vybíral Dominik, stejně jako hosta, a myslím, že na něm dost pozitivním způsobem zařádil. Tak Dominiku, co bys zahrál jako první věc?
No, my jsme vlastně ani neprozradili, o čem ten dnešní díl bude, nebo no?
To jsme neprozradili, teď je možná vhodná chvíle.
To jo, asi.
Do našeho studia přijde Karel Sládek, který napsal knihu takových spirituálně teologických reflexí, knih románů z cest Jacka Kerouaka, známého amerického spisovatele převážně z 50. let, který psal převážně v 50. letech. A ta kniha pojednává jednak o jeho díle, ale my bychom se chtěli bavit v našem rozhovoru i o spiritualitě Jacka Kerouaka, tak uvidíme, jak to dopadne. No a jako písničku bychom si mohli pustit skladbu The Beaten Generation od kapely The.
Super.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly DD a vy posloucháte Radio Wave pořad Hergot a před námi je okénko primárních pramenů, které bude dneska zacíleno na spirituální problematiku kolem Jacka Kerouaka. To je takové lákavé až magnetizující téma.
A možná se dostane, ale i na Pána Boha.
Jo, no dítě jo, takové
no, Pána Boha
Pán Bůh a spiritualita, to si neodporuje, Dominiku. Ne? Nebo jo?
No, to nevíme, bude řeč i o buddhismu, že jo, tam to Pána Boha příliš moc není. Nebo no,
ale, to nevadí, jako...
ale Dominik se rozhodl, že pro to dnešní okénko vlastně podšoupne básníkovi v našem týmu báseň. To bylo docela chytré.
Ano, ať no, literát čte literáta.
Nedělní chvilka poezie.
Mhm.
No tak, ale můžete si teďka představovat tu znělku. A já přečtu...
Já to můžu zabrokat.
Děkuju, Petře, za ten úvod. Bude to báseň Lucian Midnight od Jacka Kerouaka. Umírání je extáze. Nejsem učitel, ani mudrc, ani roši, ani spisovatel nebo mistr, ani chechtající se dharmový tulák. Jsem syn své matky a má matka je vesmírem. Co je tenhle vesmír jiného než spousta vln a nenasytná touha je vlnou, když patříš vlně ve světě vln, tak proč vlastně něco psát vlnu? Ale no tak, vlno, vlno, oslíčku, i já, vyskoč, hoho, je to smutné a pusté být milenec vln. A co je Bůh? Nevyslovitelný, nezdělitelný. Radujme se v Beránkovi. Zpíval chytroušek Christopher Smart, který mne štve, protože je tak chytrý. A já jsem taky chytrý a oba jsme šílení. Ne, co je Bůh? Nemožný, neobvinitelný, obvinitelný prezident pepsodentového vesmíru, ale bez těla a bez mozku, bez biznisu a bez kravaty, bez svíčky a bez záplaty. Žádný chytrák, žádný koumák, žádné nic a žádné nenic, žádné cokoliv, žádné slovo, ano slovo, všechno cokoliv Bůh, ten chlapík, který není chlapík, ta věc, která nemůže být a může být a je a není. Kejo Malins vždycky ječí a krade staříkům boty. Měsíc přichází domů ožralý, plonkový, někdo ho praštil nočníkem. Major Hopla pořád chrchlá. A na mou věru chrchli ukazuje dětskám na podzim draky a vytlouká okna slávy. To mě podrž, Lil Abner je pryč a jeho brácha je v pohodě, krásná majka a vlčí holka. Ale koho to zajímá, dělá se mi z toho na nic, všechno, co chci, je se foi, jednou doufat a nesmysl nechat na stromě. Už mám dost těch blbostí a pitomých představ, kašlu div nespadnu, asi odsud vypadnu po dobrém nebo po zlém.
To bylo krásný, když básník čte básníka, to je prostě zážitek pro všechny, dá se říct. Děkuju, Honzo. No a co teď s tím? Báseň tady mezi námi třemi leží.
No Petře, to je na tobě teďka.
No,
já jsem svůj díl koláče jsem už měl.
Já
Dominik
říkám
taky,
výborně.
Protože Dominik to jsem přines.
Uh-huh. A teď je to přede mě hozeno a utkej se s tím, faráři.
No.
No, dalo by se mluvit o tom, co to znamená Bůh osobní anebo Bůh neosobní, protože v životě Jacka Kerouaka, jestli se něco promítlo a v jeho díle, tak jsou to dvě tradice, které si lehou lince možná v tom pojetí odporují, nebo minimálně nějakým způsobem ty linie jdou spíš vedle sebe než přes sebe. No, Já bych se u toho personalismu zastavil, protože osobní Bůh je moje velký téma a má to svoje důvody, jednak kvůli mýmu duchovnímu zázemí a druhak taky kvůli tomu, co se stalo v naší církvi jako zásadní takový teologický moment, a to bylo určité přijetí, recepce a taky reinterpretace myšlenek Martina Bubra, což je filozof židovský. My ho bereme už jako teologa, my jako křesťané Židé ho berou spíš jako filozofa, protože už je to na ně moc, už se dostává až na hranu křesťanství. A právě myšlenky Martina Bubra, který uvedl do známosti ten pojem já, ty, jako vztah mezi Bohem a člověkem, kdy Bůh už není zkoumaným a rozšťouráváným předmětem, nějakým objektem vědění, nějakým prostě vědeckým pojmem, který je potřeba rozklíčovat a rozebrat a pak zase složit dohromady. Bůh funguje ve vztahu a jedině ve vztahu a jedině tak je možné o něm něco kloudného říct nebo kloudně zakoušet. Je zajímavé, že tenhle ten podnět, ten velký impuls přišel ze židovské strany, mně se to docela líbí a u nás profesor Zdeněk Trtík, teolog církve československé, to už v roce 48 nějak recipoval, což je zajímavé, že je to teda ještě před Beat Generation, což je...
Ale zadrž, no. Kazateli. Mě by zajímalo úplně prostince, co to znamená, že Bůh je osobní?
No tak, není to tak vždycky?
Rozhodně to vždycky tak vnímáno nebylo a myslím si, že v některých náboženských tradicích to ani tak vnímáno není, že to prostě třeba vůbec tímhletím směrem nemíří. Dříva věc opravdu i mysliteli křesťanskými byl Bůh vystrkován tak nějak jakoby na periferii toho lidského vnímání. A až teprve v moderní době se zase oprášila věc, která spíš jako souvisí s tou mystickou zkušeností, tedy zkušeností dřív rezervovanou jenom pro někoho, toho osobního zakoušení víry, to znamená osobního vztahu. Dokonce i evangelikální směry to uchopili po svém, že lpějí na tom, jestli máš osobní vztah s Kristem, jestli ty sám osobně s ním hovoříš, jestli jsi s ním v osobním kontaktu. Na tom vlastně evangelikalismus dost hodně stojí.
Ale ta osobní stránka toho Boha, co to znamená? Že se tady teďka bavíme a Bůh si říká, a už se zase o mě baví tamhle v Hergotu.
Je to, co to znamená? Možná i na téhle té úrovni, ale v téhle interpretaci třeba prostředí, ve kterém jsem já vyrostl, to znamená, že s ním skutečně osobně můžeš hovořit. A že můžeš od něj přijímat taky doporučení a zprávy a slovo pro
nebo
každý den.
Nebo od něj třeba něco chtít?
A nebo od něj i něco chtít a prosit ho o to a dohadovat se s ním o tom a tak dále. Tohle to všechno tam je. No ale jak to souvisí s Jackem Kerouakem, ten no, osobní Bůh, to je veliká...
No, chlapík, nechlapík.
No, chlapík, nechlapík, který zároveň Kerouak v téhle básni píše, že je to i něco, co je a není. On spíš asi Bůh není něco. To je možná ta hrana toho uvažování.
To byl pouze takový duchovní odrazový můstek.
Možná, jo, no, samozřejmě se to pak odrazilo někam jinam. No, osobně bych se nerad točil v tomhletom okénku dokola, což by se nám snadno mohlo stát, ale těším se na rozhovor s autorem, kterého jsme si dneska pozvali, který to určitě nějakým způsobem probral dopodrobna. A musím teda říct, že nejde, to by bylo asi mnohem těžší, ale že gro jeho práce nebyly básně, ale byla beletrie, to znamená proza Kerouakova. A já už teď jsem na to moc zvědavý. Pojďme si pustit písničku.
No, to je autor, který taky všechno rozebral dopodrobna, protože je to Tom Waits.
Tak super.
A jeho provedení slov Jacka Kerouaka. Hergot.
Hergot. Hergot. O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrál a text Jacka Kerouaka dospíval Tom Waits, skladba On the Road, a s námi ve studiu už je náš dnešní host, kterým je Karel Sládek, včelář, přírodovědec a teolog, jehož pedagogická činnost zahrnuje přednášky ze spirituální teologie, východního křesťanství a environmentální etiky, ale také se zabývá dílem Jacka Kerouaka v teologické perspektivě, a proto především je dneska tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den. Podtitul vaší knihy, který zní Spirituálně teologické interpretace románu z cest Jacka Kerouaka, poodhaluje její obsah. Mohl byste na začátek našeho rozhovoru více upřesnit vaší pozici při výkladu díla Jacka Kerouaka?
Tak já jsem sepsání takového mého pojednání o díle Jacka Kerouaka přišel vlastně poté, co jsem se trošku zaobíral tím, co jsem četl v mládí. Před 20 lety jsem četl Jacka Kerouaka, tehdy mě velmi natchnul, inspiroval s partou kamarádů, s chudimi jsme ho četli, žili také, zajímali se o duchovní svět a o cestování, stopování po Evropě a podobně. No a po letech člověk si taky, když se pohlíží zpět, si říká, že by si to rád znovu přečet a trochu to chtěl pochopit. No ale dneska už jsem v jiné situaci, jsem v jiné životní etapě, vyučuji na teologické fakultě spirituální teologii a tak jsem si říkal, pojď se na to podívat pohledem mé odbornosti. A tak jsem vlastně si znovu začet a hltal jsem svým způsobem znovu ty knížky, až jsem vlastně si říkal, tak to je svět, který bych chtěl znovu uchopit a znovu popsat. Takže těmi tématy spirituální teologie, se kterými se seznamujeme během přednášek se studenty, tak tato témata jsem najednou hledal, jakým způsobem jsou také přítomny v románech, což byla výzva. Je něco jiného traktovat o jasném teologickém pojednání a něco jiného to hledat v literatuře, v beletrii.
Mohl byste trošku přiblížit, co vlastně znamená spirituální teologie, o co se jedná v téhleté podoblasti?
A taky možná taky tu perspektivu, víme, že se zabýváte tou východní spiritualitou, tak jestli je to tahle ta pozice vaše z východu?
Samozřejmě také a bylo to velmi důležité, protože samotný Kerouak například četl Dostojevského. A to je už východokřesťanská ruská pravoslavná tradice. A bylo dobré také vidět, jestli některé ty jeho postavy nebo ty stylizace určitých postav neodráží nebo nevypovídají něco o člověku, jak o tom pojednává také Dostojevský. Jo, takže ta, řekněme, ta moje určitá erudice v této oblasti mi i pomohla najednou například, co to znamená ta jurodivost, to bláznoství pro Krista, co to znamená třeba nahlédnout to v postavách, kteří potom vytvářeli tu generaci býtníků.
A samotná ta spirituální teologie, čím se zabývá?
Ta spirituální teologie se vlastně zabývá duchovním rozvojem člověka v křesťanské perspektivě. Tedy máme zde určitá východiska, máme zde určitý vývoj, člověk nějakým způsobem se v určitých etapách života konfrontuje s duchovním světem, s evangeliem, s křesťanskou výpovědí o člověku a v různých etapách života také to prožívá. Jinak to prožívá jako dospívající člověk, jinak to prožívá jako dospělý, jinak to prožívá jako stárnoucí člověk. Vlastně těmi různými aspekty toho duchovního života v těch různých etapách, tak to se snažíme nějakým způsobem popsat. Samozřejmě respektujeme jedinečnost a neopakovatelnost cest každého člověka, ale samozřejmě hledáme i to společné, co spojuje tuto spiritualitu.
Jaké knihy Jacka Kerouaka byly především v centru vašeho zájmu? Říkal jste už, že jsou to romány, ale které konkrétně?
Tak
teda?
Především to jsou takzvané ty romány z cest, takže my jsme vlastně tohle hlavně četli. Vemte si, že my jsme to četli v době, kdy padla železná opona, to znamená, že jsme najednou mohli cestovat, do té doby nemožné. Jo, když jsme se rozhodli, že inspirování tím dílem vyjedeme stopem do Francie, k moři, prostě jsme si vydělali pár peněz, já jsem si tehdy vydělával jako míč oken na pumpě, vyjeli jsme prostě stopem. Moji rodiče se smáli, babička říkala, teď z rozvadova jste druhý den doma, jo, ale my jsme 14 dní strávili prostě u moře, stopovali jsme, poznávali jsme lidi, jo, a nějakým způsobem toto téma nás zajímalo, tak jsem vlastně znovu četl ten román Na cestě, Dharmoví tuláci, Andělé pustiny, Satory v Paříži, které nějakým způsobem reflektují cestu. Co to znamená cesta nejenom jako putování v tom smyslu popisu stopování někde na silnici, ale v tom smyslu duchovním. Co to znamená vyjít na cestu? Co to znamená oprostit se od nějakého zažitého stylu života a jít do neznáma, jít do nejistoty? A najednou člověk zjistí, že v té nejistotě najde určitý smysl. Najednou zjistí o sobě něco, co dřív nevěděl, protože byl, řekněme, zaháčkován třeba v určitých vztazích, v určitých institucích a vlastně nerozuměl najednou sám sobě a ta cesta mu pomohla lépe sám sebe poznat.
Ty otázky, které jste kladl, už tady vyplynuly z té vaší odpovědi. Jakou jste měl vlastně metodu jako celek a k čemu jste chtěl dojít tou metodou?
Já jsem vlastně vnímal samozřejmě výpovědi v těch románech jako fikční svět. Ne jako realitu. Je to určitý fikční svět, do které ten autor něco projektuje. Samozřejmě to vždycky bude subjektivní ten výklad, protože se dotýkáme tajemstvím člověka. Kerouak samozřejmě se stotožňoval s některými postavami, ale je otázkou říct, byl toto doslova do písmene Kerouak, nebo to byl jakýsi autor Kerouak, který chtěl být takto vnímán čtenářem. Ale i tento způsob vyjádření něco pravdivého vypovídá o Kerouakovi. i když to není ten Kerouac, řekněme v tom smyslu jakoby doslovném. Ono je také těžké o autorovi tímto způsobem nějakým vypovídat, což třeba svědčí teďka dvě filmová zpracování jeho děl Na cestě a Big Sur, protože jednak v těch kerouakovských komunitách přinesly určité obavy a někdy i zklamání, což je logické, protože najednou tam viděli na plátně Kerouaka, kterého třeba ve své mysli, když interpretovali jeho romány, měli trošku jinak stylizované. Jo, takže může se nám to filmové zpracování líbit i nelíbit. Stejně tak se čtenáři může líbit nebo nelíbit to, jakým způsobem jsem Kerouaka pojal a co jsem vlastně chtěl ukázat. Ale jak ty filmy, domnívám se, a snad i to, jak jsem ho popsal, nějaký ten střípek pravdy o Kerouakovi také říkají. Není to v té totalitě, ale v tom střípku tajemství jeho života.
Kerouak byl ovlivněn katolicismem, ale i buddhismem. Odkazy na obě tyto duchovní tradice se objevují explicitně i v jeho knihách. Vezměme jako příklad otázku, jaký je duchovní smysl života na cestě, k jaké odpovědi jste došel a jak se v ní právě tyto zmíněné duchovní tradice odrážejí.
Tak Kerouak byl formován nebo vzdělán u jezuitů v jezuitské škole, takže měl v sobě solidní formaci, řekněme, v katolické církvi. Nicméně samozřejmě jako mladý člověk hledal také, svým způsobem se také vymezoval v určité tradici, takže vlastně hledal alternativu a tehdy si zamiloval nejenom buddhismus, zamiloval si i čínské náboženství, zamiloval si duchovní poezii, četl různé autory a vydával se vlastně na cestu, tedy na duchovní cestu hledání. Nicméně ke stáří on vlastně zemřel mladý, ale řekněme ke konci svého života, již v těch rozhovorech, který vedl, říkal, že se považuje za katolíka. Takže tuhle výpověď bych mohl brát jako určitou bernou minci pro to pochopit jakoby ty počátky a konce, kdy on sám se identifikuje jako katolík. Což ale nějak neneguje jeho poctivý zájem o buddhismus a o další náboženství. Ale otázce cesty, to je velmi zajímavé. On v románě Na cestě, ale víc v těch Darmových tulácích, což je takové pomyslné pokračování toho románu, vlastně ukazuje, že výjít na cestu znamená setkat se s nějakou novou realitou života, setkat se také s určitou realitou, řekněme, neznámou, neviditelnou a určitou prozřetelnostní, protože jak říká, když člověk vyjde na cestu, aby se vlastně svobodně setkal s lidmi, se kterými si měl potkat. Vlastně člověk, který vyjde na cestu, tak vyjde z určitého života, řekněme, svázaného, ať už rodinnými vztahy, pracovními vztahy a tak dále. Od těchto, řekněme, daných vztahů, které člověk nějakým způsobem musí realizovat, tak se najednou oprošťuje a setkává se s lidmi, kteří se stejně tak odprostili od toho, řekně, jak tehdy bylo toho amerického snu života a vydali se na cestu, aby hledali smysl svého života. Proto je taky zajímavé, že Kerouak byl u nás v samizdatu překládán a čten a rozmnožován mezi, říkáme, katolickými máničkami. Oni se samozřejmě nebudou nějak zlobit, že to tak nazvou, protože sami se tak nazývají. A což je zajímavé, protože vlastně tam právě je taky. Když v době totality byl ten život víceméně, řekněme, uzavřen do nějaké státní, uzavřené ideologie a nedalo se být jinde, než ten stát určil. A tyhle ti lidé, kteří toužili žít alternativně, najednou četli Kerouaka a učili se vyjít z tohoto předem naplánovaného životního stavu, jakoby nějaké pětiletky, jo, a najít vlastně určitý jiný smysl, jiné vztahy a alternativu.
Mně se samozřejmě v hlavě ozývá to upomenutí na příběh Abrahamův, na to vyjdi, abys šel, vyjdi z toho zázemí a putování někam, za vizí, která ještě není úplně patrná, ke které je potřeba velké procento víry, aby vůbec člověk se udržel na té cestě. Je tohleto symbol, ten starozákonník, který Kerouak nějak reflektuje v tom?
Samozřejmě ty biblické, nebo také často ty novozákonní evangelijní důrazy v jeho díle jsou přítomny. Oni tam nejsou přímo vyjádření, pokud on třeba přímo nejmenuje svatého Pavla a další biblické postavy. Nicméně vždycky tam je určitý kód, kterým lze pochopit daný příběh. Ten kód je někdy zarámován na začátku a na konci té knihy. Darmový tuláci první příběh vlastně vysvětluje, kdo to je darmový tulák. Setká se s tulákem, který putuje bez ničeho a jediné, co má, je obrázek svaté Terezie z Lisieux. které zřejmě nějakým způsobem se duchovně vztahoval. Takže tady vidíme, že to je někdo, kdo vlastně opouští ten svět zabezpečený a hledá ten svět duchovní. Máme zde také třeba další podobnosti se starým zákonem, kde bylo třeba město vždycky vnímáno jako ten Babylon, zmatení jazyků, město hříchu a podobně, a člověk musel vyjít a jít třeba pouští. Tak stejně v některých příbězích čteme, jak ten hlavní hrdina je, cestuje a je v tom městě. Sice tam vidí ten krásný chrám zasvěcený paní Marii, který se mu líbí, ale potom jde na tu periferii, kde vidí tu bídu, kde vidí tu prostituci, ty drogy a podobně. A najednou do toho, jsou to tak silné svody, že do toho sám spadává. A jediná cesta, jak se tomu ubránit, je vyjít pryč, vyjít do té pouště, třeba té mexické pouště, a tam nějakým způsobem se najednou setkat s jinou realitou, chceme-li setkat se s Bohem.
Vy jste řekl, že dharmového tuláka Kerouak definuje jako člověka, který u sebe nemá nic kromě obrázku Terezie z Lizie. Tím se zase dostáváme trošku ke vztahu křesťanství a buddhismu v těch jeho textech. Jaký ten vztah je, pokud je nějak explicitně formulován? Doplňuje se křesťanství a buddhismus? Jsou to nějaké mimoběžné linie v těch textech? Nebo se dostávají do rozporu?
Já se domnívám, že je tam určité napětí, které nemá nějakým způsobem pojednávat a porovnávat tato dvě náboženství, ale víceméně popisovat, jakou hráli roli ve vývoji té postavy. Je zajímavé sledovat takové rozhovory třeba doma, kdy vlastně ten hlavní hrdina je doma a jeho matka, která může být to alter ego té matky Kerouakovy, když byla tradičně vychovanou katoličkou, která pravidelně navštěvovala bohoslužby, říká, že by se v neděli mělo jít do kostela. A ten hlavní hrdina jakoby rebeluje vůči tomu a medituje v neděli buddhistickým způsobem. Takže tady vidíme určité, na jednu stranu určité vymezení se tedy a ukázání, že jsou také jiné duchovní cesty, ale na druhou stranu, když potom mluví se svými kamarády, přáteli, kteří se zabývají o buddhismus a mluví o buddhistickými termíny, tak se snaží zase poukázat, že to křesťanství má tím něco společného. Jo, zabývají se, co je to nirvána, co je to nebe. Kdo byl Buddha, kdo byl Kristus. Jo, takže můžeme říct si, že tato dvě náboženství, buddhismus a křesťanství, jsou tam popsána jako určitý výraz hledání v určité etapě života. Aniž by usilovali o nějaký synkretismus, aniž by se vymezovali radikálně jedno proti druhému, ale bylo součástí toho životního příběhu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohráli zremixování Cinematic Orchestra s autentickým hlasem Jacka Kerouaka, o kterém si tady povídáme s teologem Karlem Sládkem.
Vy v jedné části té knihy popisujete, že Kerouak, nebo respektive ta hlavní postava jedné jeho knihy, vnímá vlastně křesťanství jako svým způsobem završení nějakých buddhistických nadějí. Mohl byste k tomu říct si více?
Tak tohle je určitá interpretace možná, kdy určitý buddhistický směr očekává Buddhu budoucnosti, mantreju, a ta reinterpretace toho může být, že právě ten očekávaný Buddha budoucnosti by mohl být tím křesťanským Kristem. Je to samozřejmě jeden z možných náhledů na určitý vývoj. Je to religionistický náhled, že vlastně ta jednotlivá náboženství mají také svůj určitý vývoj a v každé té etapě vývoje nejenom člověka, jak to popisuje Krok, ale vývoje celého lidstva hraje určitou důležitou roli právě v tom národě.
Další vrstvu v těch Kerouakových textech, kterou bychom mohli taky nějakým způsobem probrat, jsou místa, kde třeba není na první pohled zjevná nějaký náboženský odkaz, protože chybí tam náboženská terminologie, přesto mají určitý spirituální význam. Zkoumal se taky tuhletu vrstvu?
To jsou přesně ty šifry a kódy, které jsou uvnitř. Jo, jsou tam určité třeba podobnosti s evangelijními příběhy. Když Kerouak popisuje příběh hrdiny, jež se plaví na lodi a ta loď je zmítaná bouří a je tam plno beznaděje a je tam strach ze smrti a náhle jako zázrakem jsou zachráněni, tak kdo zná třeba příběh Pavla z listů novozákonních, tak víme, že on se také plavil na lodi a také tam bylo určité ohrožení života a oni z toho vyvázli, takže přežili vlastně určité ztroskotání té lodi v bouři. Můžeme říci, že, a to je zase určitá interpretace, že z takovýchto důrazů, kdy tam jsou určité analogie, není to stejné, určité analogie, inspirované těmi evangelijními nebo biblickými příběhy, tak můžeme v tom textu nalézt. I třeba z buddhistické tradice. Jo, je tam třeba příběh, samozřejmě Kerouak odkrývá také určité stránky života mladých lidí, kteří také, řekněme, se setkávají se svojí sexualitou. A on tam také popisuje různý příklad toho, že vlastně byli na nějakém setkání, nějakým způsobem je sváděný ženami a oni přitom meditovali a bylo to pro ně velmi těžké odolat, jakoby být věrní tomu duchovnímu životu, když vlastně ty dívky je tak přitahovaly. A zase, byla to realita, nebo to bylo inspirováno buddhistickým textem o Buddhovi, který usedl v Bodhgáji pod strom a vlastně jedno z pokušení bylo, že se mu tam vlastně představovali nahé ženy, jež ho měli svést a odvést od duchovní cesty. Jo? Mm-hmm. Takže se můžeme ptát. Popsal, samozřejmě, na jednu stranu ano, popsal určitou realitu mladých lidí, kteří poznávají i experimentují se svojí sexualitou. Na druhou stranu popsal to i tak, že je to až nápadně blízké určitému vyprávění z náboženských textů, které ten Kerouak znal. A i otázkou, jestli to tak je nebo není, já jsem se snažil to popsat tak, že ta podobnost tady je. Otázku je, jestli to člověk jako přijme nebo nepřijme, to je potom samozřejmě dál hledání.
Nakolik myslíte, že se v těch textech setkáváme teda s nějakou skutečnou Kerouakovou spiritualitou a nakolik je to fikce, protože přece jenom to nejsou autobiografické texty vyloženě, ale je to beletrie.
Víte, ono také, jak chcete popsat svoji spiritualitu. Jo? To je velmi těžké. Vždycky to vyjádření bude skrze nějakou metaforu. Vždycky tam bude třeba nějaká poezie. Jo? Vždycky to bude určitým způsobem podobné i nepodobné tomu, co člověk prožívá a důležitým výrazovým prostředkem pro to popsat tu zkušenost, která je svým způsobem taky nezdělitelná, nevypověditelná, hodně subjektivní, vnitřní, jo? Tak člověk vlastně hledá určitý symbol ve slovech, který vlastně zprostředkuje tu zkušenost. Ale ten symbol, řekněme, odkazuje k tomu, co asi člověk prožívá, je tedy sdělitelný, ale je to tajemství. Jo? Takže stejně tak, když ten Kerouak vytvořil fikční svět, to je bezesporu, tak něco pravdivého o člověku a i o svém hledání tam zachytil. I když to nemůžeme říct, že by tam popisoval nějakým způsobem, ano, tady jsem byl a tohle byly mé niterné stavy. No to ani vlastně pořádně nejde. I velcí mystici, já znám víc tu křesťanskou tradici, když popisovali svou duchovní zkušenost, tak tomu využívali třeba různé metafory z písma. Jo, snoubenec, snoubenka, výstup nahoru, výstup do temnoty, setkání se s proměňujícím se světlem. To jsou všechno termíny, které nějakým způsobem, ano, popisují tu zkušenost, ale jsou inspirovány biblickým příběhem a termínem, jež vlastně ten termín nevyčerpává zcela tu zkušenost, ale nějakým způsobem ji zprostředkovává.
Byla zmíněna mnohá místa, která rezonují s křesťanstvím v jeho katolické podobě. Kerouak se ovšem od té katolické morálky dosti odklonoval. V čem konkrétně a jak to zapadá nebo nezapadá do všeho, o čem jsme se bavili?
Zapadá. Protože co je to vlastně, jak má člověk žít katolickou morálku? Samozřejmě tady máme určitý ideál. Vždycky tady budeme mít před sebou nějaký ideál cesty ke svatosti, jak to vnímáme v křesťanské tradici. Nicméně člověk se také setkává s tou stinnou stránkou, kterou má v sobě. Je pravdou, že Kerouak vlastně, jak se říká, těm jeho běsům, které na něj útočili, spíše podléhal. Jo, že u něj to bylo takové bipolární. Jo, on na jednu stranu toužil po tom duchovním světě, on jakoby zahlédl tu touhu po té dokonalosti, ale byl stahován, jo, ty vztahy, které měl, ho nenaplňovaly, jo, vztahy rodinné s ženami, upadal do toho alkoholismu, jo, a pak najednou měl to nějaké světlejší období, což je zajímavé, třeba, že jeho doprovázející kněz v jednom rozhovoru dokonce napsal, že ho považuje za určitý druh současného mystika, který něco vypovídá o jeho generaci. Jo? Takže je tam také přítomen ta výpověď i křesťanská o člověku v tom napětí, když chceme-li, mezi tou touhou po svatosti a těmi pády. Já jsem napsal, že vlastně pokud bychom hledali nějakou, zase je to příměr, jo? Nějakou biblickou nebo evangelijní postavu, jež by nějakým způsobem byla blízká Kerouakovi, tak bychom řekli, že je to ten marnotratný syn, to podobenství. Jo? Ten syn, který žije mezi těmi prasety, tedy v nějakým způsobem v nějakém těžkém životním období mezi vlastně tím nejhorším, co může na dně života, a najednou se rozhodne jakoby vyjít z toho. Jo? A jakoby vidí toho vycházejícího otce, chce jít k němu a nakročil. Já si myslím, že tohle byl, Kerouak byl ten, který vlastně jednou nohou jakoby ještě byl jako vzadu, ale už jednou nohou nakročil. Jo? Takže si myslím, že ten marnotratný syn by mohl být zase ten příměr, kterým bychom mohli popsat Kerouaka. Kerouaka nejde napodobovat tím vnějším způsobem. To je zřejmé. A on ani nechtěl být žádným vzorem. On neměl moc rád, když ho za takový vzor považovali. Třeba je zajímavé, že ovlivnil svými myšlenkami hnutí hippies, ale s ním se vůbec nestotožňoval. Jo? V podstatě i se velmi radikálně od nich vymezoval. On nechtěl být vzorem. Ale přesto ten Kerouak něco o tom pravdivého o člověku vyznal. Vyznal i to, o čem my neradi mluvíme. Jo? Máme nějakou ten stín uvnitř nás v našem životě, který bychom nechtěli, který nás někdy převálcuje, a on řekl, já to vyznám.
Tohleto napětí mezi touhou po té duchovní složce na jedné straně, na druhé straně drogy, volná láska a podobně, řekl byste, že to je něco, co je přímo typické pro Kerouaka, nebo je to nějaký obecný rys celé té beatnické generace?
Možná to může být nějaký obecný rys. Mluví se o sexuální revoluci těch 60. let. Tady jsme u Kerouaka ještě o něco o generaci samozřejmě dřív. Já si myslím, že to něco o té generaci vypovídá, že opravdu se ten vztah třeba k sexualitě nebo k drogám v té době vyvíjel, ale on se také vyvíjel poté. Jo, protože víme, že přece jenom i ta éra hippies byla poměrně krátkou, samozřejmě některé malé skupinky potom ještě přežívaly, ale a bohužel mnozí z těch představitelů skončili prostě tragicky předčasnou smrtí.
Co na vás osobně nejvíce sdíla Jacka Kerouaka zapůsobil? Čím může být podle vás osobně tato komplikovaná postava a její dílo pořád inspirativní po tolika letech?
No, já si myslím, že tehdy, když jsme ho četli, tak tam byly ty motivy, o kterých jsme mluvili. Cesta, najednou svoboda, možná cestovat. A zároveň zabývat se také vlastní spiritualitou. Což také dříve v době to tady nebylo možné, protože převládala materialistická ideologie. Dneska bych řekl, že řekněme, že se blížím do věku závěra Kerouakova života, takže si říkám, že on se snaží, jednak on odešel do ústraní, což je velmi zajímavé. Sice vzdoroval americkému snu, ale v podstatě tím, jak se stal slavným, tak si ho svým způsobem i splnil, což se mu bohužel stalo osudné, protože vlastně přísun peněz, který měl, vlastně potom měl možnost třeba větší přístupu například k alkoholu a sláva ho, ta vnější sláva ho také nějakým způsobem vnitřně stravovala. Ale on k závěru života třeba dokázal odejít trošku do ústraní, věnoval se třeba i vlastně těm věcem trošku zpovzdálí. A to, co se mi na něm líbí, že se snažil, i když je to těžké v životě, být jakoby nějakým způsobem pravdivým. Já se domnívám, že on neměl nikdy záměr vytvořit fikční svět, který by byl vylhaný. On se snažil vytvořit fikční svět, ve kterém by dal určité svědectví o jeho době, ve kterém by ukázal určité znamení času, s čím se jeho generace potýká, s těmi bolestmi i s těmi radostmi. A v tom si myslím, že může být inspirativní, abychom vlastně v té každé životní etapě se uměli tváří tvář podívat svému životu nějakým způsobem do očí a nebát se i v každém věku být trochu na cestě.
My vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání, že jste se s námi podělil o tenhle ten náhled na dílo Jacka Kerouaka, život i dílo teda. A přejeme vám hodně síly, hodně božího požehnání do vašeho života, do vaší práce.
Já vám také děkuji a bylo tady radost s vámi pobít.
Děkujeme,
nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hrgotu na rádiu Wave jsme si povídali s Karlem Sládkem o Jacku Kerouakovi, kontextu spirituálním a náboženskému, můžeme říct?
Můžeme říct.
A mně se to moc líbilo.
Bylo to super, podle mě to bylo super, tak tu knížku určitě můžeme doporučit. Myslím si, že nad těmihle tématy by se uvažovat občas mělo a mně se líbí takový ten jako návrat toho člověka ke knížkám, které četl, když byl mlád, jo. Myslím si, že možná i my už se můžeme koukat trochu zpátky.
Ale to možná ani není návrat.
A vlastně to není návrat, je to rozvedení.
To je věčný návrat prostě.
Ne, to není kolo, to je spirála, to samozřejmě jde to výš. A já jsem za tohle hrozně rád, když se to takhle povede. A poslední písnička, kterou pro nás Dominik připravil dneska, je opravdu moje oblíbená kapela, i když teďka zazní v trošku jako netradiční podobě. Co to je,
moje
Dominiko?
Moje taky je to oblíbená kapela.
Pustíme si Morfin a jejich skladbu Jack Kerouac. Ovšem, jak Petr předjímá, netypicky bez saxofonu a bez pražcové basy.
A to bude něco. Tak se zatím mějte a vydejte se na cestu.
Přeji vám krásný týden.
Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.